Ágætu hlustendur. Við heyrðum þarna Gunnar Guðbjörnsson syngja fyrsta erindið í ljóðinu Draumur Hjarðsveinsins eftir Steingrím Thorsteinsson. Tónskáldið er aftur á móti Árni Thorsteinsson sem var bróðursonur Steingríms. Árni Thorsteinsson fæddist 1870 og auk þess að vera afkastamikið tónskáld sem samdi ekki síst fjölda laga með ljóðum íslenskra skálda á sinni tíð, þá var hann líka mikilvirkur ljósmyndari og merkur. Foreldrar hans voru Árni Thorsteinsson, landfógeti og alþingismaður og kona hans, Soffía Kristjana Jónsen. Hvarvetna stóðu að Árna Thorsteinssyni svo kallaðar merkar ættir og fyrirmenni af ýmsu tagi og Árni ætlaði sér í fyrstu að ganga embættisbrautina eins og títt var í hans ættum. Hann fór til Kaupmannahafnar að læra lögfræði en áhugin á henni dofnaði og hann sneri sér að tónlistinni og svo ljósmyndun. Nú Árni tók virkan þátt í tónlistarlífi Reykjavíkur alla sína daga en hann lifði til ársins 1962. Hann var söngmaður mikill og kom víða við sögu í listalífi Reykjavíkur og Íslands alls. Árið 1955 sendi hann frá sér æviminningar sínar. Harpa minninganna hét bókin og það var Ingólfur Kristjánsson sem færði hana í letur sem kallað var. Og í þessum þætti ætla ég að lesa svolítið æsku ár Árna Thorsteinssonar á ofanverðri 19. öldinni í Reykjavík. Þegar ég nú á kyrrlátu ævikvöldi rifja upp endurminningar mínar og verður hugsað til hinna glöðu spora æskunnar, er sem barnið í sjálfu mér komist á kreik, enda þótt kerling elli drægi nokkuð úr gáska þess og fjöri. Er ég renni huganum til liðin ára, fer ekki hjá því að margar myndir líði munan og skal þess nú freistað að framkalla og glöggva nokkrar þeirra þó að fölvi gleymsku kunni að slá móðu á sumar þeirra. Atburðir 85 ára ævi eru slungnir svo mörgum og margvíslegum þáttum að það leiðir af sjálfu sér að ekki verði öllu því sem við hefur borið til haga haldið. Það er líka ætlun mín að draga fremur fram bjartari hliðarnar en þær dekkri með því yfrið nóg virðist af myrkri í mannheimi en birtan mætti þar vera meiri. Fyrstu minningar mínar eru tengdar heimili foreldra minna, þar sem bernskan leið í áhyggjuleysi undir mildri og blíðri handleiðslu þeirra og annara ástríkra vandamanna og vina. Æskustöðvar mínar voru miðbærin í Reykjavík og margar minningar eru bundnar Austurvelli, Austurstræti, Læknum og fjörunni með fram sjónum. En allt er þetta umhverfi nú orðið breytt. Stórhýsi gnæfa þar sem áður voru móar, grasfletir og tróðunir stígar, horfin eru flest gömlu húsin og litlu bæirnir, lækurinn hulinn breiðgötu og uppfylling hafnarinnar byggð langt út fyrir gamla fjöruborðið þar sem brimið svarraði áður við kampinn. Ég hef séð Reykjavík vaksa úr litlu fátæklegu sjávarþorpi með 2000 íbúum í þá stórborg sem hún nú er með rösklega 60.000 manns. Svo máttu hefur mannsendin verið að jafnvel höfuðskepnurnar hafa orðið að lúta í lægra haldi og hopa á hæli í bókstaflegri merkingu. Sjálft úthafið hefur verið rakið úr sinni gömlu víglínu og þar er nú þurrt land sem sjórinn flæddi áður upp á ströndina framan við Hafnarstrætið. Þá skvettust tíðum glettnar og gáskafullar öldur alla leið upp undir Austurstræti svo að sjávarselta settist á grasið á Austurvelli og húsin í Kvosinni en svo nefndist svæðið milli tjarnar og sjávar þar sem miðbærin hefur síðan byggst. Allt er mér þetta í barsminni, því að æskuheimili mitt var við Austurstræti og þar stíga ég fyrstu sporin. Ég er fættur og uppalinn í húsi því sem nú er Hressingarskálin, en þá var kallað Landfógeta húsið. Fættur er ég 15. oktober 1870. Faðir minn var Árni Thorsteinsson, Landfógeti, en því embætti gengdi hann um rúmlega 40 ára skeið. Var hann jafnframt bæjarfógeti í Reykjavíkum hríð, varamaður í landsyfirrétti í forföllum dómara og konungkjörinn þingmaður frá 1877 til 1903. Hann var sonur Bjarna Amtmanns Þorsteinssonar á Arnarstapa og konu hans Þórunnar Hannesdóttur biskups Finnssonar í Skálholti. Bjarni Amtmaður og Þórun áttu tvo syni auk föður míns, Steingrím Thorsteinsson skáld og Finn lögfræðing sem lést 1853 aðeins 31 árs að aldri úti á Jótlandi í Danmörku. Móður mín var Soffía Kristjana Hannesdóttir og voru foreldrar hennar Sigríður Kristín Hansen, dóttir Símonar Hansens kaupmanns og Kristínar Stefensen og Hannes Jónsen, kaupmaður í Reykjavík, sonur Steingríms Jónssonar biskups í Laugarnesi og konu hans Valgerðar Jónsdóttur, síslumanns á Móeiðarkoli, en Valgerður var ekki eftir Hannes Finnsson biskup í Skálholti, er Steingrímur fékk hennar og var því móðir Þórunnar ömmu minnar. Börn Hannesar Jónsens og Sigríðar voru, auk móður minnar, Ólafur Jónsen yfirkennari við latínuskólan í Óðinsvíum í Danmörku, Símon Jónsen, kaupmaður í Reykjavík og Steingrímur Jónsen, söngkennari, sem var einn allra besti söngmaður hér á sinni tíð og kemur hann nokkuð við mína sögu síðar. Á heimili foreldra minna voru tölverð umsvif, en það var það mannmart og oft mikil gestkoma sem leiti meðal annars af embætti föður míns. Það kom líka fyrir að gamlir skólabræður hans og vinir utan af landi gistu heima þegar þeir dvöldust í bænum og mann ég til dæmis eftir því að þingtíman bjó sér að Þórarinn Böðvarsson í Görðum alltaf hjá foreldrum mínum, en hann sat hér á mörgum þingum. Við vorum fimm sískinin sem komumst til fullorðins ára, en tvö dói í bernsku. Elstur af sískinunum sem á legg komust var Hannes lögfræðingur og síðar bankastjóri Íslandsbanka, fættur 1863. Næst honum var Þórun, fætt 1866, gift Frans Simsen, síslumann í Hafnarfirði. Þar næst kom ég, þá Sigríður, fætt 1872, fyrri kona Páls Einarssonar, hæstarétta dómara og fyrsta borgarstjórans í Reykjavík og loks Bjarni, fættur 1875. En nú er öll sískinni mín látin fyrir mörgum árum. Á uppvaxtarárum mínum var Landfógeta húsið við Austurstræti svipað að ytri sín og það er enn í dag. Þegar faðir minn settist þar að var húsið þó tölvert minna en hann lét byggja ofan á það og gera stóra viðbyggingu til vesturs, réttað húsi Eyþórs Felixssonar, en Eyþór var afi Ásgeirs Ásgeirssonar forseta. Í húsi því sem Eyþór átti er nú bókaverslun Sigfúsa Reymundssonar, en það var eitt af fyrstu húsinum í Reykjavík sem byggt var úr tilhögnu grjóti. Eftir breytinguna á stækkunina sem faðir minn lét gera á húsinu okkar var herbergjaskipan þess sem hér segir. Á neðri hæðinni til vinstri við fordyrið götu megin var eldhúsið og smá búr, en inn af eldhúsinu var borðstofa og setustofa fram af henni og snýru gluggarnir á stofunum út að garðinum bak við húsið. Sömmu megin í húsinu var enn ein stofa er kölluð var vesturstofa og var hún aðalega notuð sem gestastofa. Til hægri við andyrið er inn var komið var landfógeta skrifstofan, en inn af henni minna herbergi og var það enga skrifstofa föður míns. Í daglegu tali voru þessi herbergi kölluð ytri og innri skrifstofu. Loks var í viðbyggingunni í vesturenda húsins herbergi sem Sparisjóður Reykjavíkur fekk til afnota þegar hann var stofnaður, en faðir minn var inn á stofnendum Sparisjóðsins. En fremur var smá geimsla í vesturhorni húsins við sundið milli þess og hús Eyþórs Felixsonar. Úr forstofunni var stíu upp á loftið en þar uppi voru tvö svefnherbergi og ein stór stofa sem kölluð var salurinn og var hann oft notaður fyrir móttökur og gestabóð. Síðar var hann þyljaður sundur í tvö minniherbergi. Yfir viðbyggingunni var rís sem notað var sem geimsla og þar voru einnig stúlknaherbergi fyrir þjónustu stúlkurnar. Við austurenda húsins var dálítil skúrbygging og úr henni annar inngangur í eldhúsið, bakvið húsið þar sem nú er garður hressingarskálans, þar var stórt port en kringum það ramleg trégirðing. Á girðingu þessari voru stórar vangjahurðir götumegin milli húsins og prestaskólans, sem þá var þar sem nú er verslun Haraldar Árnasonar. Í garðinum bakvið húsið var nokkur gróður, blóm og tré og þar var líka kálgarður og gripahús. Þarna var gamalt pakkhús og var það notað fyrir allt í senn, geimslu, hlöðu, fjós og hesthús, en foreldrar mínir áttu lengst af tvær kýr og tvo hesta. Var heyjað fyrir þessum búpeningi út í Örfyri seg, en þá heyrði Örfyri seg landfógeta embættinu til. Ekki voru aðrar nýtjar af Örfyri seinni en slægjurnar. Heifengurinn þar var lengst af nægur fyrir þá gripi sem foreldrar mínir áttu. Síðar var þó heyjað fyrir kýrnar á túninu suður með tjörninni þar sem nú er hinn fagri listigarður austan við Fríkirkjuveg og átti Hannes Jónsen afi minn þetta tún, en næsta tún við þar sem nú eru kvennaskólinn og Fríkirkjan þau átti Jónasen landlæknir. Í Örfyri seg var annars miklu meira landrými í ungdæmi mínu en núna og hefur eyjan eðst af sjógangi, sérstaklega norðvestanverðu. Á Örfyri seg var tölverður töðufengur og einni útegi á nokkrum bletti sem var mýrlendur. Varp var aldrei neitt í einni. Krían lét ekki einu sinni svo lítið að verpa þar og var þó jafnan krökt af kríu hér með fram sjónum, en varpland hennar mun aðlega hafa verið suður á Altanesi og í Bessastaði mýrinni. Í Akurey var aftur móti meira fuglalíf og þar var meðal annars nokkur lunda og kopnatekja. Sú ei var í umsjó há yfirdómara embættisins. Jörfyrir segi var því ekkert sérstakt að vera nema heyskapartíman. Þá gekk fólk þangað oft út á grandan sér til skemmtunar og góðviðri stögum. Flæðið fór grandin í kaf svo að eyjan varð flotin sæ. Á grandanum var mikil beitutekja, kræklingur og aða og tíndu útvegsmenn og sjómenn þar beitu alla fjöruna. Hver sig hafi afmarkaðan beitureit sem kallaður var kös og var steinum raðað kringum hverja kös til auðkenningar. Stundum fengum við börnin að fara út í Örfyri seg með heyskaparfólkinu og það kom fyrir að tjald var haft meðferðis og legið við. Heyið var alltaf flutt sjóleiðis í land úr Örfyri seg þar sem grandin var ófær hestum og reyndar var tafsamt að sæta sjávarföllum við heyflutningana. Venjulega var fengin stór uppskipunarbátur til að flytja heyið úrvar fyrir sig upp að bryggjum en þaðan var því ekið á handvagni heim í portið okkar. Man ég hve gaman mér þótti að fá að sitja ofan á sátunum í þessum flutningum og einkanlega að fá að fylgja þeim eftir alla leið upp á pakkhúsloft en þangað voru sáturnar halaðar með talíu og síðan stift niður í hlöðuna opa á pakkhúsloftinu. Út í Örfirisey undi ég mér alltaf vel og mörg sporin átti ég þangað eftir ég stálpaðist og allur heifengur var lagður þar niður fyrir löngu. Þar var friðsæld og fegurð sólarlagsbilið er gullnum róðasló og spegil slétt sundin við Reykjavík en Snæfellsjökull kinkaði sviphreinum og dignarlegum kolli sínum í norðvestri eins og hvítherður og virðulegur öldungur í öndvegi. Ég harma það að Örfirisey skuli ekki hafa verið sýndur meiri sómi en raun ber vitni. Þarna hefði átt að gefa Reykvíkingum griðland og auðga gróðra ríki eyjunnar en af náttúrunar hendi bjó Örfirisey yfir fjölskrúðugu blóma og jurtalífi. Ég man hve hugfangin ég var sem barn af blómskrúðinu í enni sem angaði langar leiðir móti manni. Auk gróðrarins upp í sjálfri enni þá uxu margskonar sæjurtir niðri í fjörunni. Þar var meðal annars strandbúi sem svo var nefndur en hann ber falleg hvít ilmandi blóm. Þá óx þarna og lungnajurt með blágrænum þykkum blöðum eins og lunga í læginu er ber fagurblá blóm líkt og glemirei og mörg fleiri fögurblómstur mætti nefna. Í gamla daga þurfti enga stórviðburði eða íburðar mikið ytra skraut til þess að gleðja barshugan og lífga upp dagana. Eitt lítið blóm eða löfblað gat orðið efni í ævintýri og svo myndi enn ef æska bæjarinn sætti þess almennt kost að kynnast náttúrunni og finna þá lífsnautn og unað sem náttúran veitir. Og því er það tjón að þeim friðsælu stöðum fækkar sífellt sem grípa mann þeim tökum að maður komst á vald leiðslu og drauma. En þetta var útúrkrókur frá umhverfinu í miðbænum þar sem ég sá fyrst dagsins ljós og sleit barskónum. Þegar ég man fyrst eftir mér, þá var austurvöllur karga þýfður og ógirtur. Var hann þá löngum tjaldstæði og eins konar samkomustaður utan bæjarmanna er þeir komu lestarferðir til bæjarins. Síðar var austurvöllur girtur trégirðingu og lagður gangbrautum en alltaf hefur hann verið miðdepill eða hjarta bæjarins eins og hann er enn í dag. Mér verða þúfurnar á austurvelli alltaf minnistæðar af atviki einu sem fyrir mig bar þegar ég var á 4. ári. Þá var það einhverju sinni að Þórun systir mín var send út í apotekið sem þá var í litla húsinu sem ennþá stendur á horni Kirkjustrætis og Torvaldsenstrætis. Þetta var ekki langur vegur heiman að frá okkur og mér var leift að fara með systur minni. Lífsalinn var danskur og hét Randróp, en hann var jafnframt franskur konsúll og dró tíðum franska fánan að hún á stóri fánastöngi í garði sínum þegar fransk eftirlitsskip komu hingað. Átti Randróp dóttur 20-aldur sem Ólafía hét. Þegar við Þórun komum í apotekið var lífsaladóttirinn þar stödd og gaf hún sig eitthvað að tala við okkur. Ekki man ég hvað við áttum að sækja í apotekið, en þegar við höfðum fengið okkur af greitt og ætluðum að ganga út, kallaði lífsaladóttirinn á mig og bað mig að hinkra við því hún ætlaði að gefa mér dálítið. Það gladnaði heldur hún ekki yfir mér og hélt ég að hún ætlaði að stinga upp í mig einhverju góðgæti. En viti menn, tekur hún þá ekki fyrir nefið á mér, og ber mér til munns lítið staup og hellir úr því upp í mig. Mun þetta hafa verið ákavíti með ofurlitlum bitter til bragðbættis. Mér svelgdist náttúrlega óurlega á, loks veið í munn og maga og hljóp hágrátandi til Þórunnar systur minnar. Hún flýtti sér með mig út úr apotekinu og fór á harða spretti þvert yfir Austurvöll og dró mig organdi á eftir sér. Og því er mér minnistæðar þúvörnur á vellinum að ég hrasaði þær í hverju spori, stallofan í gjóturnar milli þeirra eða fleytti kellingar á milli þúfnana þegar Þórun togaði mig á eftir sér á sprettinum. Heim komst ég hágrenjandi og þótti lítið koma til trakteringa lyfsaladótturinnar. Hefur víst margur kunnað betur að meta brennivínstárið, en þetta voru mín fyrstu kynni af áfengi. Aldrei vissi ég hvernig á þessum hrekk lyfsaladótturinnar stóð, en sjálfsagt hefur þetta átt að vera græskulaus glettni af hennar hálfu, og engin reki stefna held ég að hafi orðið af þessu tiltæki hennar. En það voru Rannrópu lífsali og faðir minn á getir kunningjar. Rétt hjá apotekinu þar sem landsímahúsið stendur nú bjöggu Bjarni Amtmaður og Þórun Hannesdóttir í litlu timburhúsi sem þau áttu. Bjarni Amtmaður misti sjónina snemma og var blindur í meira en 30 ár en hann varð 95 ára gamall. Lét Bjarni af embætti, hátt á 70-aldri og fluttist til Reykjavíkur. Húsið hans eignaðist Steingrímur Thorsteinsson eftir hans dag, lét stækka það og bjóðar síðan til dánardægurs. Margt sporið áttum við sískinin til af og ömmu meðan þau lifðu. Heimsóttum við þau meðal annars á hverjum sunnudegi og gaf amma okkur þá alltaf mjólkursopa, kökubita og fleira góðgæti. Ég mann fremur óljóst eftir Bjarna Amtmanni, en það var ég ekki nema 6 ára þegar hann lést 1876. Sagt hefur verið Bjarna Amtmann að hann hafi á sinni tíð þótt einhver vitrasti og lögfróðasti embættismaður landsins. Bjarni var fæddur 31. mars 1781 að Sauðhúsnesi í Álftaveri. Hann varð stúdent árið 1800. Lauk lögfræðiprófi í Kaupmannahöfn 1807 og gerðist ári síðar skrifari í rentukammerinu í Kaupmannahöfn og setna skrifstofufulltrúi, en jafnframt var hann ádítör við sjóliðinsforingjaskólan. Árið 1821 var hann amtmaður í Vesturamtinu íslenska og gengdi því embætti til 1849. Hann var einn af stofnendum hins íslenska bókmyndafélags, átti sæti á alþingi og gengdi ýmsum fleiri opinberum störfum. Eins og sjá má af framansögðu var Bjarni orðinn háaldraður maður þegar ég var að hlaupa til afa míns í bensku minni. En þó er hann mér minnistæður eins og hann var, þá er hann gekk gólf í stofunni sinni og þykir mér sem ég sjá enn fyrir mér hæru skotinn kollinans þegar hann gekk kringum borðstofuborðið. Hann gekk alltaf umhverfis borðið og stutti fingurgómunum á borðbrúnina. Gerði það sjónleysið að hann gat ekki gengið nema að styðjast við eitthvað. Borðstofuborðið sem afi átti svo mörg spor kringum í elli sinni, það varð síðar mín eign og stendur nú í stofunni minni. Eftir að Bjarni Amtmaður afi minn dó, þá bjó amma áfram í húsinu við Austurvöll hjá Steingrími skáldi sinni sínum og andaðist hún hjá honum í hárri elli 1887 en hún varð 92 ára. Að sjálfsögðu minnist ég hennar betur en afa með því að hún lifði þar til ég var komin á 16. ár. Alltaf þótti mér gott að heimsækja hana og margar ljúfar stundir átti ég í þessu húsi. Þótt amma væri orðin öldruð, reyndi hún jafnan að gleðja gesti sína og taka vel á móti þeim. Í húsi Bjarna Amtmanns bjó aldraður maður sem ég minnist vel. Það var Páll Pálsson stúdent fyrir Amtmanns ritari en hann dó ári síðar en Bjarni Thorsteinsson 71 árs að aldri. hafði Páll verið skrifari hjá Bjarna Amtmanni mest alla embættistíð hans og fylgd honum eftir þegar hann létt af störfum og bjó síðan hjá Amtmannshjónunum í Reykjavík. Var Páll mikill fræðimaður og vann síðustu árin ötulega að söfnun margskonar fræða, gamalla bóka og handrita. Batt hann þetta sjálfur inn og vann að því í lítilli herbergis kytru uppi á lofti í húsinu. Var ég þar tíður gestur hjá honum, því hann gaf mér alltaf afklippur og pappírsræmur sem tilfjallu hjá honum við bókbandið, en allt slíkt var vel þegið í þá daga þegar maður þurfti eitthvað að pára eða tekna. Ég hafði snemma ákaflega gaman af að tekna myndir, hef þar sennilega orðið fyrir áhrifum frá Steingrími Thorsteinsson, frænda mínum, en hann var lista teknari. Dró hann oft upp margvíslegar myndir fyrir okkur börnin og gaf okkur, og voru þetta aðalega skopmyndir. Í skrifstofu föður míns fjall líka oft til blað og blað þegar maður þurfti á að halda og köllun dráttlistarinnar greipmann var þá ekki ónýtt að koma sér vel við skrifaran. Ég man hver hlýtt mér varð strax til Indriða Einarssonar þegar hann var landfógeta ritari. Var Indriði ákaflega góður við okkur börnin og gaf okkur tíðum pappír enda köllum við hann pappírsmanna. Þótt ég væri þá barnað aldri, en hann ungur kandidat, þá tókst með okkur ljúf vináta sem helst ætíð síðan meðan Indriði lifði. Einn var sá staður sem mér varð tíðförul til á bensku árunum, en það var til Hannesar Jónsens, móður afa míns. Veslun hans var við Hafnarstrætið þar sem nú er hús Sigur Þórs Úrsmiðs. Þá var fiskreitur búðarinnar beint framundan vesluninni hínu megin við Hafnarstrætið. Greip ég oft í það þegar ég stálpaðist að hjálpa til við að breyða fiskinn og stakka hann eða bera hann inn í pakkhúsið bak við búðina. Einnig var ég stundum innan búðar og í ýmsum snúningum fyrir veslunina. Í þá daga voru peningar lítið hafður hönd daglega þótt farið væri í búð. Sjómennirnir lögðu inn fisk upp í úttektina og bændur ull, gærur, smjör og fleira. Sumir viðskiptamenn veslananna greiddu þó í peningum en höfðu sína kontrabók sem komið var með í búðina í hvert sinn og eitthvað var tekið út. Í kontrabókina var svo skrifað heiti og verð vörunar og var kontrabókin summuð upp, eins og það var kallað, þegar menn komin til að borga veslunarskuld sína. Voru það ekki litlar skriftir sem búðar þjónarnir urðu að hafa á hendi, því að auk þess sem skrifað var í kontrabók viðskiptamannsins, þá þurfti að skrifa úttektina í kladda veslunarinnar og loks í höfuðbókina. Það var því mikil sem vert að búðarmennirnir væru góðir skrifarar og voru það talin ein bestu meðmæli með veslunarþjónum ef þeir höfðu góða og læsilega rithönd, en það voru margir þeirra lista skrifarar. Yfirleitt voru gömlu kaupmennir ákaflega aðgæslusamir, nýtnir og sparsamir. Og man ég það Hannes Jónsen afa minn að hann mátti aldrei til þess vita að neitt færi í súgin eða neinu því væri fleikt sem hugsanlegt var að not mætti hafa af síðar. Gildi þetta jafnt bógin nagla, snærisbotta, kassa og kyrnur, en allt gat þetta vissulega komið í góðar þarfir þótt ekki væru not fyrir það í svipin. Skipum gat senkað og ýmsar vörur gengi til þurðar og þá var gott að geta hjálpað náunganum þótt í smá og væri. Menn þeirra aldar höfðu lært af reynslu að ýmislegt sem sýndist smátt og fánýtt gat orðið dýrmætt þegar það skorti. Ég held að sé þessi lærdómur sem ég nam ungur er veldur því að ég flegi aldrei neinu sem nokkur sér nýtt og oft hefur þetta komið sér vel dagana. Margar stundir eru mér minnistæðar með Hannesi Jónsen og þá ekki síður með Steingrími síni hans því raunar var það hann sem opnaði eyru mín ef svo má að orði kveða og vakti áhuga minn fyrir söng og tónlist. Sumar eitt var mér komið fyrir hjá Hannes Jónsen tíma meðan foreldrar mínir voru á ferðalagi norður í landi. Mun ég hafa verið það baldinn, skap, bráður og fyrirferðar mikill að sískinni mín hafa ekki treystir til að hafa mig heima og þótti ég betur geymdur hjá gamla manninum afa mínum, en það leið mér þar vel og var hinn ánægðasti með ráðahægin. Þá var þar í búðinu hjá honum sem verslunarnemi Hannes Thorarensen, sem síðar varð forstjóri Thomsens verslunar og sváfum við saman í herbergi upp á lofti. Hannes var þá nýfermdur en byrjaður að reykja. Þótti það tilheyra upprennandi verslunarmanni að nota tóbak, enda var tóbaksnotkun mikil á þessum árum, engum þó neftóbaksnotkun. Á kvöldin komu stundum kunningjar í heimsókn til okkar Hannesar í herbergið og var þá tíðum glatt á hjalla. Eitt atvik er mér ljóst í minni, frá dvöl minni hjá Hannesi afa mínum, en það var þegar ég var dubbaður upp í Eskimóabúning. Hafði danskur skipstjóri sem var á heimleið frá Grænlandi komið hér við og gefið afa þennan drengjabúning sem var úr selskinni og hinn skrautlegasti. Þegar ég hafði verið klæddur í selskinsfötin hefur víst mátt álíta mig ósvíkin Eskimóa, en það var ég með hrafnsvart gljáandi hár. Að minnsta kosti er víst að enst skemmtiferðafólk sem statt var í bænum þennan dag efaðist ekki að það hefði séð hreinræktaðan Eskimóadreng. Ég fór auðvitað út á götu í þessum sjaldhafnar klæðum og mætti enska ferðamannhópnum í Aðalstræti. Fólkinu varð starfsýnt á mig, skoðaði mig í krók og kring og ljósmyndaði af kappi. Þegar heim kom hef ég víst brátt verið klættur úr Eskimóabúningnum og orðið venjulegur Reykjavíkur drengur á ný, en ekki veit ég hvað varð af þessum selskinsklæðum. Hannes Jónsen misti konu sína árið 1869 og var hún aðeins 55 ára er hún lést. Sjálfur varð Hannes 76 ára en hann lést 1885. Nokkrum árum áður hafði Símon sonur hans tekið við versluninni en hans naut skammt við og dó aðeins 36 ára gamall 1884. Þá tók við rekstri verslunarinnar Steingrímur Jónsen, söngkennari, en honum var annað kærara en kaupsýsla og gekk verslunin saman hjá honum uns hún lagðist að fullu niður. Oft var líflegt við verslaninnar. Þegar lestarmenn komu í bæinn með fjölda hesta í trossu, kannski 10-20 hrossi í hverri lest. Eins og áður getur, slógu utanbæjarmennirnir þá upp tjöldum á Austurvelli og sumir á Thomsens torgi, en svo kallaðist þá þar sem nú er Lækjartorg og dró nafn sitt af Thomsens verslun. Hlökkuðum við börnin jafnan mikið til komu lestarmanna, en það settu þeir svip á bæinn meðan þeir stóðu við. Það var sérkennileg sjón að sjá þessar löngu lestir koma niður í bæinn. Voru þarna á ferð bændur og búalið að reiða afurðir sínar til verslunanna. Oftast höfðu lestarmennirnir með sér skrínukost og mötuðust í tjöldum sínum en borið gat við að þeir snættu á búðartröppunum fyrir allra augum. Sá ég suma spæna þar kjúku upp úr öskjum og naga harða þorskhausa. Meiri áhuga höfðum við drengirnir þó fyrir hestunum en ferðamönnunum sjálfum. Engum voru fólöldin eftirlæti okkar, en alltítt var að fólöld fylgdu lestunum þegar hrissurnar, mæður þeirra, gengu undir böggum í þessum ferðum. Lékum við okkur að því að reka fólöldin á sprett til að ganga úr skugga hvort þau færu á kostum, tölti eða skeiði. Var síðan spáðum hvort þetta væru reiðhesta efni, en stundum gátu orðið úr þessu þrætur og metingur milli drengjana. Þegar bændur höfðu lagt inn vörur sínar hjá kaupmönnunum, tóku þeir út herta hausa, harðfisk, kornmat og aðrar nauðsynjar, bundu bakka og létu á klakk, og sjaldan munu þeir hafa látið vanta á kútin, sem settur var ofan á milli við klifbyrjabógan á fremsta klárnum í lestinni. Var svo lagt af stað upp úr bænum og fannst okkur krökkunum hálf tómlegt þegar lestirnar voru allar farnar. En æskan er jafnan bjart sín og við huguðum okkur við að nýjar lestir kemur síðar og þá getum við reynt fólöldin og séð hvort þau færu á kostum og alltaf tóku nýjir viðburðir við. Á haustin, mánaðamótin september og október, þá fóru fjárrekstrarnir að koma til bæjarins og heyrðist þá oft bæði jarmur og hundgá í miðbænum og stórir fjárrekstrar runnu niður bakarabrekkuna þegar sláturféð var rekið til verslananna niður í bænum. Fjárrétt Möllersverslunar blasti við úr gluggunum heima en réttin var við kolasundið. Oft lámaður tímunum saman úti í gluggunum og horfði á féð í réttinni eða ljóp út á réttar vegginn, var ekki trútt um að gleðin yfir því að virða fyrir sér þetta fallega safn, lamba og sauða, væri blandinn nokkrum trega því allt átti þetta fé að leiðast á blóðvöllin innan skams. Í sláturtíðinni á haustin þá mótti heita að bærin væri einn blóðvöllur, því þá fór slátrunin fram undir beru lofti. Fé verslananna var slátrað á stakkstæðunum, en auk þess mátti sjá blóðvelli í flestum hlaðvörpum við húsin því að einstaklingar fengu sér kindur í soðið og var þeim slátrað heima við húsin, en skrokkarnir voru svo hengdir upp á trönur úti við meðan þeir voru að kólna. Það var ekki fyrir en löngu síðar að nokkur menningarbragur komst á slátrunarstörfin. En þegar Norðdalshús var reist 1894, þá komu jafnframt sláturhús og síðan man ég ekki eftir að hafa séð slíka blóðvelli. Á hverju hausti kefti faðir minn 6-8 kindur á fæti og var þeim slátrað heima við húsið. Síðan var búið til slátur, kjötið saltað og reykt til vetrarins, gærurnar rakaðar og unnið úr rullinni, en skinnið var notað til skógerðar. Segja mátti því að hvert tangur og tetur af kindinni hafi verið nýtt. Á heimili foreldra minna voru venjulega 2 þjónustustúlkur á vistbandi og þær voru góðir vinir okkar barnanna, enda raunar óaðskiljanlegar fjölskyldunni þar eða þær voru ár eftir ára á heimilinu. Á vetrum sátu þær tíðum við tófinnu og mátti heita að heima væri baðstofulíf eftir gömlum sið, þótt vistarverur húsins væru allmargar. Móður mín satt við rokkin sinn og spann og einnig spunnu stúlkurnar kemdu og prjónuðu. Þá var tekið ofan af öllinni og úr þelinu spunnið í nærföt og betri sokka, en úr tóginu voru prjónaðir íleppar, góðir og fallegir íleppar í skóna, þóttu hinnir mestu kjörgripir ekki síst í trénallana sem voru mikið notaðir þá til dags. Flestir búðarmenn voru til dæmis alltaf í slíkum tréklossum á veturna og komu lepparnir þeim vel, enda þóttu þeir góður hitagjafi. Þá voru búðirnar flestar óupphitaðar með öllu því að kolaofnarnir kom ekki fyrir en síðar, var tíðum kuldalegt að standa í búðunum. Heima gengum við börnin er alltaf í íslenskum sauðskinnskóm þótt við ættum að vísu útlenda skó sem notaðir voru á hátíðum og titildögum. Fyrst eftir ég kom í lærðaskólan gekk ég hins vegar ofta á tréklossum og voru leðurræmur, negldar neðan í sólana svo að tréð gengist síður. Þannig voru búnaður og lifnaðarhættir reykvíkinga í ungdæmi mínu. Áþekkir því sem gerist í sveitum landsins, enda í sjálfu sér ekki mikill munur á Reykjavíkurlífinu og sveitalífinu sjálfu. Ein af fyrstu minningum mínum sem tengd er músík er böndin Konungskomunni þjóðhátíðar árið 1874. Þá var ég tæplega 4 ára og eru hátíðahöldin því að öðru leiti í móðu fyrir mér. En rétt að ég geti með sanni sagt að ég hafi lifað allar konungskomurnar. Það var í ágústmánuði 1874 sem þjóðhátíðin var haldin og er mér minnistæður sunnudagsmorgun einn þegar Kristján konungur 9. gekk til kirkju með förunetti sínu. Þá hafði lífvarðarlið konungs raðað sér með byssur umhverfis dómkirkjuna og stóðu hermennirnir þannig með byssurnar fyrir framan sig allan tíman meðan guðsþjónustan fór fram. En á skólabrúnni bak við kirkjuna var rúmlega 20 manna hljómsveit úr lífvarðarliði konungs og lék hún bæði þegar konungur gekk til kirkjunnar og eins þegar hann fór aftur út að guðsþjónustunni lokinni. Léku hljómsveitarmenn allir á blásturs hljóðfæri og voru tveir þeirra drengir á að giska 12 ára og léku þeir á flautur. Man ég vel hve ég öfundaði þessa stráka. Ég hlustaði heillaður á músíkinu og þótti þetta hrífandi og stórfengleg stund, en það var það algjör nýlunda hér að heyra hljómsveitarleik. Þá var einu sinni ekki til hornaflokkur í bænum og hljómlistarlífið sára lítið. Hljóðfæri voru að vísu til á einstaka heimili en fáir kunnu að leika á þau að nokkur ráði. Helst voru það heimasæturnar sem yfguðu píanoleik sér til ánægju og gestum til skemmtunnar í bóðum og samkvæmum. Heima hjá mér var píanó og alltaf mikið spilað og sungið. Enda leika Steingrímur Jónsson, móðurbróður minn, vel á hljóðfæri. En hann kom tíðum heim og fylgdi honum söngur hvar sem hann fór. Þá spiluðu og Hannes bróður minn og Sigríður yngri systir mín tölvert á píanóið, meðal annars lékuðu stundum fjórhent og yfirleitt áttum við börnin marga ánægju stund við hljóðfærið. Ég lærði aldrei að spila, en þó kom það einhvern veginn af sjálfu sér að oft var maður við píanóið. Að vísu var mér einu sinni komið í spilatíma hjá Önnu Pétursson, en hún vildi láta mig gera einhverjar fingræfingar sem ég gat ekki felt mig við og þar með var því námi lokið. En Eyrún hungraði í tónlist og því varð annar eins tónlistar viðburður og leikur hinnar konunglegu hljómsveitar á skólabrúnni manni svo minnistæður. Og ekki mun ég heldur hafi orðið ósnortin af orgelleiknum í dómkirkjunni á þessum árum. Að minnstakosti sagði móður mín mér frá því löngu síðar að eitt sinn er hún hefði komið heim með mig frá kirkjunni hefði ég sest við píanóið og borið mig við að leika sálmalögin er ég hafði heyrt Pétur Guðjónsson spila við guðstjónustuna. Hefði ég verið með allan hugan við söngin og orgelleikin en víst minna gefið gaum að orðum pressins og innihaldi predikunar hans. Guðjónsson andaðist þegar ég var á 7. ári og man ég hann þó all glöggt en sú minning er einmitt bundin honum við dómkirkju orgelið. Ekki minnist ég þess að hafa heyrt konungshljómsveitina leika nema þennan sunnudagsmorgun á skólabrúnni. Ég mun þó hafa verið viðstattur hátíðahöldin sem framfóru á Öskjuhlíðinni í sambandi við þessa konungskomu og minningarhátíð í tilefni af 1000 ára byggð landsins en það sem þar gerðist er mér óljóst í minni. Ég man það aðeins að þar var mikill mannfjöldi saman komin og þar voru tjaldbúðir. En ég hef vist fljótt sopnað í einhverju tjaldinu út frá allri dýrðinni því að nokkru eftir að hátíðin hófst rauk á með norðan garði og var þá svo mikið moldrok á Öskjuhlíðinni að flestir flýðu inn í tjöld sín. Síðar heyrði ég margt rætt þjóðhátíðina, engum hátíðahöldin á Þingvöllum og hinnar miklu herskipa heimsóknir og skipa merð á höfninni í tilefni af hátíðinni. Það er áraðanlegt að hljómsveitin úr lífvarðarliði konungsins 1874 átti mikinn þátt í að glæða hér tónlistaráhuga meðal almennings. Það má tvímælalaust rekja það til áhrifa frá komu þessara hljómsveitar að 2 árum síðar stofnaði Helgi Helgason tónskáld hér fyrsta lúðraflokk landsins. Hafin voru samskot meðal bæjarbúa til að kaupa lúðra og man ég að meðal annars lögðu faðir minn og Hannes Jónsson fram eitthvert fíe í þessu skinni. Árangurinn á fjársöfninni varð sá að til landsins voru keiftir 6 lúðrar og byrjaði Helgi þegar að kenna nokkur mönnum að blása í þessi furðu verkfæri en sjálfur hafði hann þá farið utan og lært hornablástur. Fyrst í stað gekk það víst í hálgerðum brösum fyrir mönnum að læra að leika á hljóðfærin. En ekki leið þó lengu áður en lúðraflokkurinn eða lúðra þeitara félagið eins og hann var nefndur tók að leika opinberlega og lék flokkurinn oft á Austurvelli við styttu Thorvaldsens sem þar var reist árið 1875. Að vísu heyrðust stundum næsta hjáróma tónar úr sömum lúðrunum. Fyrst í stað, meðan blásararnir voru líkt æðir. En eitt má með sanni segja að þessir brautryðjendur í hornaleik hér á landi framleitu ósvikin hávaða. En þó að músíkin hafi ef til vill ekki verið með því allra fullkomnasta þá laðaði hún bæjarbúan niður að Austurvelli en þangað þusti fólkið í hvert sinn sem lúður að þeitara félagið lét til sín heyra. Æskulíðurinn komst reynt og beint í uppnám og einstaka strákar fylltust gáska og sprelli skriðu inn fyrir girðinguna sem þá var komin kringum Austurvöll og kút veltust þar í áflogum eða þá þeir fóru í bröndótta og glímdu af kappi undir hornablæstrinum. Og þá voru fleiri en mannfólkið sem músíkin orkaði á. Hundar bæjarins, sem voru margir, ruku upp með íra fári þegar hornaflokkurinn byrjaði að spila. Þá hópuðust hundarnir inn á Austurvöll, flugust þar á eins og strákar, eltu hver annan og létu öllum illum látum. Á árunum kringum 1880 var þá orðin fastur liður í sunnudagahaldi bæjarbúa þegar gott var veður að þeir löpuðu niður að Austurvelli og hlýttu þar á hornamúsík og þótti það hressandi og skemmtileg tilbreyting. Lék flokkurinn bæði íslensk og erlend lög og meðal annars heyrðust mörg af lögum Helga Helgasonar þarna í fyrsta sinn. Var þá jafnan leikið sem síðasta lag eldgamla Ísafold eins og þjóðsöngurinn núna, enda þótt lagið veri brest. Lag Sveinbjörns við ljóð Mattíasar og Guð vors lands var þá enn ekki búið að vinna þá hefð og vinsældir að það gæti talist þjóðsöngur, enda var þá svo skammt liðið frá þjóðhátíðinni að samtíðin leit frekar á lofsöngin sem andlegan hátíðarsöng bundin atburðinum 1874 sem var tilefni ljóðsins og tónverksins. Raunar má segja að það hafi verið ýmis sportfélög og annar samtök sem fyrst tóku sálminn og Guð vors lands upp á sína arma, sungu það oft á samkomum sínum og mótum og innleittu smátt og smátt sem þjóðsöng. Það var venja í félögum þessum að allir tóku ofan meðan lofsöngurinn var sungin eða leikinn og svo var þetta brátt almenn venja. Allir voru farnir að taka ofan og söngurinn þar með orðin samnefndur þjóðsöngur.